ፈጻሚ ስራሕ እሁ ወደግ ዝቅጽል ሰንበት አኼባ ከም ዘካየድ ተፈሊጡ ኣርባዕቲን ኣባል ውድባት ገዛኢ ፓርቲ ነንበይነን ዘካየድኦ ግምገማ ኣብዚ ኣኼባ ከምዚ ዝረበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እሁ ወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጠ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሕድሕድ ኣባል ውድባት 45 ኣባላት ብድምር 180 ኣባላት ዝለኣኻሉ ቤት ምክሪ ዝመርፆ ኣቦ ወንበር ናይቲ ግንባር ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድሌቶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ዘፍለጡ ኣቦ ወንበር እሁ ወደግን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ዝምረፅ ኣብ ስርሖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣፍሪካ ኒውስ ዝተባሃለ ናይ መላእ ኣፍሪካ ዜና ማዕኸን ብሽም ፈልዩ እንተዘይፀውዐ እውን ቀጻሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ኦሮሞ ከም ዝኸውን ወረታት ከም ዝናፈሱ ሓቢሩ ኣሎ።